ในระหว่างที่เรานั่งนาสมาธิภาคบ่ายอาตมาขอโอกาสทบทวนนะเรื่องนะวิธีการนะเจริญสมาธิภาวนาโดยทั่วไปแล้วนะการเจริญสมาธิภาวนาก็ทำได้สองแนวทางใหญ่ๆนะทางแรกก็เป็นแนวทางที่เราคุ้นเคยกันดีคือเราสร้างนะความสงบนะให้เกิดขึ้นกับจิตใจโดยการกำหนดรู้นะโดยการเจริญสติอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะให้ต่อเนื่องนะเป็นระยะเวลานะพอสมควรนะจิตของเราที่เคยชินนะกับการคิดนะการรู้สึกนะคิดไปในเรื่องอดีตนะคิดไปในเรื่องอนาคตนะก็จะค่อยๆวางนะความคิดลงไปนะทำให้ใจของเรานะนะพบกับความสงบนะในวิธีการแรกนี้ก็อาจจะเป็นการกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออกนะหรือวิธีการอื่นๆนะที่นะแล้วแต่ละท่านนะจะถนัดกันไปคนละอย่างส่วนแนวทางที่สองก็เป็นแนวทางของการใช้ความคิดนะที่เรียกว่าพิจารณาโดยการกำหนดหัวข้อนะให้ใจของเราได้คิดพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นธรรมะนะหรือเป็นหัวข้อที่คิดทำให้เกิดความสบายใจนะเกิดกุศลนะขึ้นมาในใจอย่างเช่นเมตตาพิจารณาเรื่องนะความตายพิจารณาเรื่องชีวิตนะหรือแม้กระทั่งพิจารณาเรื่องกายเมื่อจิตใจของเราไปจดจ่อนะอยู่กับหัวข้อเหล่านี้นะคิดนะพิจารณาเห็นความเป็นจริงนะเบื้องต้นก็ในระดับความคิดนะจิตของเราจะค่อยๆสงบลงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาภาวนานะถ้าจิตใจอิ่มเอิบนะเกิดปิตินะจากความคิดนะในทางที่เป็นกุศลนะก็จะเป็นตัวเอื้อทำให้จิตของเราเกิดความสงบลงได้เพราะนั้นก็มีสองแนวทางใหญ่ๆซึ่งเหมือนกับเดินนะขึ้นภูเขานะท้ายสุดก็จะไปเจอที่เดียวกันขึ้นอยู่ว่าเราจะได้เลือกใช้วิธีการไหนแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็ตามสิ่งที่เราจะต้องฝึกจะต้องเรียนรู้ก็คือความอดทนนั่นเองเราจะต้องหางานให้จิตใจของเราทำทั้งสองวิธีวิธีแรกก็คือการหางานให้จิตกำหนดรู้นะวิธีสองก็คือการหาหัวข้อนะให้จิตของเราได้คิดพิจารณาในวันอื่นๆเราก็คงจะมีโอกาสได้ทดลองนะหรือได้ทำในสิ่งที่เป็นนะวิธีการพิจารณาในแต่ละหัวข้อต่อไปสำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะของภาคบ่ายนะเพราะฉะนั้นนะเราก็คงจะต้องใช้วิธีการที่จะวางนะความคิดของเราก่อนนะอย่างที่อาตมาบอกก็คือว่านะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องฝึกมากที่สุดในวันแรก2วันแรกก็คือความอดทนนะแล้วความอดทนนี่เป็นคุณธรรมอย่างยิ่งนะเป็นคุณธรรมที่นะพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญนะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งความอดทนนี้เปิดโอกาสนะเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักตัวเองในแง่มุมที่เรานะไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนนะเพราะฉะนั้นนะก็ให้เราหางานให้จิตใจของเราทำนะเอาใจของเรานะไปกำหนดรู้นะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ อย่างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะก็ลองใช้อุบายใช้เทคนิควิธีการนะที่ครูบาอาจารย์นะสอนนะหรือว่าที่เราเคยฝึกหัดมานะอย่างที่ท่านอาจารย์นะย้ำกับเราว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคนิควิธีการแต่ความสำคัญอยู่ที่การทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วที่สำคัญอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปรำคาญตัวเองนะเวลาที่เราคิดนะหรือฟุ้งซ่านหรือมีความง่วงเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายหลายคนจะโกรธและหงุดหงิดตัวเองโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าเราปฏิบัติมานานแล้วนะหลายปีแล้วนะแต่มานั่งทีไรก็ยังมีความเบื่อมีความเมื่อยนะมีความคิดฟุ้งซ่านนะมีอารมณ์ไม่พอใจกับการนั่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นเห็นความคิดมันเกิดขึ้นว่ามันเป็นแค่ความคิดเราไม่ต้องไปนะรับเอามาเป็นของเราเราทำตัวเป็นเหมือนผู้ดูนะเป็นผู้สังเกตการเฉยๆนะก็ดูไปอย่างอารมณ์เบื่อแล้วก็ดูความเบื่อไปนะว่ามันจะเบื่อได้ถึงแค่ไหนแล้วก็ต่อรองกับตัวเองว่าเนี่ยนะจะเบื่อยังไงก็ตามเราก็จะนั่งจนถึงเสียงระฆังดังก็ดูสินะถ้าเบื่อไปจนถึงนะวินาทีสุดท้ายนะก็ให้มันรู้ไปนะไม่ต้องไปรำคาญนะไม่ต้องไปหงุดหงิดดูเฉยๆแล้วความสามารถของเราในการที่จะอดทนในการที่จะอยู่ร่วมนะกับภาวะที่เราไม่ชอบใจในขณะนั่งสมาธิคือการฝึกทักษะอย่างยิ่งนะหลายคนจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรนะจากการนั่งสมาธินะเพราะเราไปจดจ่ออยู่กับนะสภาวะของจิตใจนะแล้วก็เห็นว่าเราฟุ้งซ่านนะเราไม่สงบนะเราไม่สบายนะใจเราก็จินตนาการไปนึกถึงภาวะที่เราเคยเป็นเราเคยนั่งแล้วสงบนะเคยนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่คราวนี้มันไม่เป็นเหมือนคราวก่อนเราก็สึกเหมือนว่านะไม่ได้อะไรเลยจากการนั่งแต่ความจริงมองอันนี้แค่มองด้านเดียวนะยังมองไม่ครบนะเพราะว่านะถ้ามองให้ครบถ้วนรอบด้านนะการที่เราอดทนนะนั่งอยู่กับภาวะที่เรารู้ว่าเหมือนมันไม่ได้อะไรเลยแต่เรายังทนได้เรายังนั่งอยู่ได้อันนั้นเป็นการฝึกนะอย่างยิ่งได้ทักษะที่สำคัญมากสำหรับการดำเนินชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือทักษะในการที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจหลวงพ่อสิเมโทเคยสอนว่านะถึงใจเราไม่สงบเราก็อยู่ร่วมกับมันอย่างสงบได้นะอันนี้เราเป็นหัวใจสำคัญนะคือเราไม่ไปเพิ่มเติมความไม่สงบในจิตใจของเราแต่เราอยู่ร่วมกับมันนะโดยไม่สร้างปัญหาไม่เดือดร้อนนะไม่ทุกข์ใจกับมันอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์นะเห็นความเปลี่ยนแปลงของความคิดไอ้ที่ว่าฟุ้งซ่านมันก็ไม่ฟุ้งซ่านตลอดเวลาไอ้ที่ว่าง่วงมันก็ไม่ได้ง่วงตลอดเวลานะหรือแม้กระทั่งว่าเบื่อมันก็ไม่ได้เบื่อตลอดเวลามันมีเบื่อแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันเกิดดับนะพอเราเห็นอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนเห็นอนิจจังอยู่ในตัวนะเป็นการ ให้ปัญญากับจิตใจนะแต่ถ้าเราไม่อดทนเราไม่ยอมนะให้ใจของเราเห็นภาวะความเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นในขณะที่นั่งสมาธินะเราอยากจะได้แต่ภาวะที่เราชอบใจเนี่ยคือความสงบเราก็ไม่ค่อยได้ธรรมะนะเราก็ไม่ได้เรียนรู้สิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะในจิตใจคืออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเชื่อถือไม่ได้นะความคิดทั้งหลายมันเชื่อถือไม่ได้แล้วการที่เราเชื่อนะความคิดของเรานี่แหละนะที่ทำให้เราทุกข์ในชีวิตประจำวันนะเพราะฉะนั้นให้มองในแง่นี้นะว่านะการที่เราอดทนอยู่กับอารมณ์ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์คือการสอนจิตใจของเราอย่างยิ่งและเรากำลังได้อยู่ตลอดเวลาหนาได้โดยที่เราไม่รู้ตัวและเราจะพบว่าเมื่อออกจากการนั่งสมาธิหนาที่เรารู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อะไรเลยนะกลับไปสู่ชีวิตจริงนะสู่กับชีวิตประจำวันเราจะพบว่าเราอยู่กับร่วมกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจได้โดยที่ไม่เดือดร้อนมากนักหรือว่าไม่เป็นเหมือนเคยนะถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเรียกว่าการนั่งสมาธิของเราไม่ได้ผลได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นตมาก็ให้กำลังใจนะเฉพาะวันแรก2วันแรกนั่นนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนนะจะต้องผ่านแล้วเราสังเกตดีๆนะความคิดก็ตามความรู้สึกก็ตามที่มันเกิดขึ้นในขณะที่นะเรานั่งสมาธินะในวันแรกนี้มันก็ไม่ใช่อื่นไกลนะมันก็เป็นสิ่งที่เราคิดเราทำมาก่อนหน้านี้นี่เองนะพูดง่ายๆก็คือของเก่ามันเป็นของเก่าที่เราเคยทำนะมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมานี้เราใช้ชีวิตยังไงถ้าเราใช้ชีวิตของเราเอื้อนาต่อความสงบความคิดเหล่านั้นก็มีไม่มากแต่ถ้าเราใช้ชีวิตของเราวุ่นวายเหลือเกินนะมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องทำเยอะแยะเหลือเกินนะปล่อยใจของเรานะให้นะกระโดดนะนะไปในอดีตไปในอนาคตนะอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยมีเวลาให้จิตใจได้พักนะถ้าชีวิตของเราเป็นแบบนี้นะก็แน่นอนว่าเวลาเรามานั่งสมาธิความคิดเหล่านั้นก็จะกลับมาหาเราเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นอันนี้ว่ามันเป็นผลจากการกระทำของเราเราในฐานะชาวพุทธเราก็มีความกล้าหาญในเรื่องของกรรมนะคือว่าอะไรเราทำไว้เราก็รับนะรับผลจากการกระทำของเรานะหลวงพ่อชาท่านก็พูดล้อนะพวกเรานะว่าเรามานั่งใช้กรรมกันนะกรรมที่เราคิดนะเราทำแต่ใช้ไปเดี๋ยวมันก็หมดได้อยู่นะมันไม่ถึงกับว่านะใช้ไปจนนะเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะถ้าอดทนใจเย็นนะไม่โกรธตัวเองไม่หงุดหงิดตัวเองนะส่วนใหญ่ก็สักวันสองวันมันก็จะจางลงนะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือเป็นนะพื้นฐานนะว่าจะต้องยอมอดทนนะแล้วก็ไม่ลำคาญไม่งุนงิดตัวเองทีนี้ก็มีเทคนิคบางอย่างบางประการนะที่อาจจะช่วยได้นะเป็นระยะนะให้นึกเปรียบเทียบว่าเหมือนเราเดินขึ้นบันไดนะถ้าบันไดมันชันเนี่ยนะเราก็ควรจะจับราวบันไดให้มันแน่นหน่อย ถ้าบันไดไม่ชันหรือมันเป็นทางลาดเราไม่จับราวก็เดินได้นะไม่เสี่ยงนะไม่เป็นอันตรายเวลาทำสมาธิก็เหมือนกันนะถ้าใจของเรามันวุ่นวายเหลือเกินนะมีอารมณ์มีความคิดเยอะเหลือเกินนะก็เหมือนขึ้นบันไดที่มันชันจะต้องจับราวบันไดให้แน่นนะราวบันไดในการเจริญสมาธิภาวนาคือการกำหนดสติก็กำหนดสติให้ละเอียดขึ้นนะเอาใจมาจดจ่อให้มากขึ้นใส่ใจนะกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะอาศัยอุบายต่างๆนะเช่นนับอย่างเงี้ยอันหนึ่งที่ทำให้นะสติของเรามาอยู่กับลมหายใจได้นะละเอียดขึ้นชัดขึ้นนะก็อาจจะเป็นการนับให้ถี่ขึ้นนะอย่างเช่นว่าสังเกตความสั้นยาวของลมหายใจของเรานะถ้าลมหายใจของเราสั้นนะเราก็อาจจะแค่นับว่าหายใจเข้านับ1 2 3หายใจออกนับ1 2 3 4นะหรือถ้ายาวก็ขยับไปนะเพิ่มจำนวนไปตามจังหวะของการหายใจแบบสบายๆการนับเพิ่มอย่างนี้ก็ทำให้สติของเรามาจับอยู่กับลมหายใจถี่ขึ้นละเอียดขึ้นนะพอความคิดของเราจางลงไปเราก็ปล่อยนะเหมือนกับว่าเดินบันไดที่มันไม่ชันแล้วนะก็ไม่ต้องไปจับราวให้มันแน่นก็ได้นะหรืออีกวิธีการหนึ่งที่มันถ้านะจิตใจของเรามันวุ่นวายเหลือเกินนะนะคิดนะพยายามจะวางยังไงมันก็กลับมาคิดนะก็ใช้วิธีนะกลั้นลมหายใจนะให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะถ้าเรากลั้นลมหายใจเนี่ยมันแก้ได้เกือบจะทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านความง่วงนะความเบื่ออารมณ์แทบทุกชนิดนะเมื่อเจอการกลั้นลมหายใจเข้าเนี่ยนะแทบจะไม่เกิดเลยนะเพราะว่านะพอกลั้นลมหายใจไปยาวนานเข้าจิตนะก็จะกลับมาห่วงกายมาพะวงกับความเป็นอยู่ของกายนะพอกั้นลมหายใจไปถึงที่สุดแล้วเราก็กลับมาหายใจใหม่นะจังหวะตอนที่เรากลับมาหายใจอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากนะกั้นลมหายใจนะเราจะพบว่าเป็นช่วงที่นะจิตของเรากับลมหายใจเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะอย่างสนิทแนบแน่นอันนั้นเป็นภาวะที่เราจะสังเกตได้ว่าอันนี้คือการเจริญสติกับลมหายใจแต่ทีนี้พอเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยนะก็เป็นไปได้ว่าะความคิดของเราก็จะไปอีกนะจิตของเราก็จะคิดเรื่องอื่นอีกอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะแล้วก็ฝึกอีกนั่นแหละนะนะจิตของเรานี่ยังไงก็ต้องฝึกได้นะจะดื้อแค่ไหนจะยากแค่ไหนแต่เราฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้านะจิตก็จะเคยชินนะกับการถูกฝึกเราจะเริ่มยอมนะโดยเฉพาะถ้าคนใหม่ๆจะพบว่าจิตเนี่ยจะเดือดร้อนมากนะจะนะไม่ยอมนะเราก็ต้องอดทนนะต้องยอมใช้เวลาหรืออีกอุบายหนึ่งที่ง่ายที่สุดที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจกับการนั่งสมาธินะถึงแม้ว่ามันไม่สงบก็ตามนะพยายามมองให้เห็นความเป็นจริงว่าขณะที่เรานั่งหลับตา เราไม่ต้องแบกภาระอะไรเลยเราไม่ต้องทำงานอะไรที่เราจำเป็นจะต้องทำนะภาระทางโลกนี่เราทิ้งไปหมดเลยชั่วคราวนะเราไม่มีบทบาทไม่มีหน้าที่อะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งความเป็นหญิงความเป็นชายนะความเป็นพระความเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่มีนะพอไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเบานะความสบายนะการนั่งสมาธิก็เป็นการได้สัมผัสกับช่วงที่เราว่างนะว่างจากภาระว่างจากหน้าที่ทั้งหลายทั้งปวงว่างจากสมมุตินะเท่านี้ก็เป็นประโยชน์แล้วเท่านี้ก็สบายแล้วนะมันก็มีเพียงแต่ความวุ่นวายในจิตใจนะซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรนะมันก็เป็นเพียงด่านนะที่เราจะต้องผจญกับมันแต่อื่นเราไม่มีเลยนะเราไม่ต้องเป็นแบกภาระไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องกังวลหรือคิดนะไม่ต้องตัดสินใจอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมโยงการนั่งสมาธิคือภาวะที่เราว่างอย่างยิ่งนะเป็นภาวะที่เรานะสบายนะสบายจากเรื่องทางโลกนะแล้วให้ความสำคัญนะกับเรื่องภายในจิตใจของเรานะถ้าคิดอย่างนี้ได้เนี่ยนะต่อให้นั่งวุ่นวายแค่ไหนเราก็พอนั่งได้นะไม่เดือดร้อนกับมันนะโดยสรุปก็คือนะให้เราสร้างความยินดีพอใจนะกับการปฏิบัติของเรานะใช้อุบายนะวิธียังไงก็ได้นะที่ทำให้ใจของเรายินดีนะและยอมนะที่อยู่กับการเจริญสติเจริญสมาธิ